Klukkan 8 og hér fréttir frá Morgunblaðinu mbl.is og K100. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði sérstakri yfirlýsingu við upphaf þingfundar í gær að framferði minnihlutans í umræðum veiðigjalda frumvarpi meirihlutans væri ógn við lýðræði og stjórnskipa landsins. Hét hún því að verja lýðveldi og heiður Alþingis Íslendinga. Í samhengi við yfirlýsingum forsætisráðherra hefur beiting 71. Greina þingskapalaga verið nefnd en hinu svokallaða kjarnorku ákvæði. Ákvæði hefur enda borið mjög og góma upp á síkast en í því veitt heimi til að takmarka ræðutíma þingmanna drægist umræður tilteki málefnur hófi. Nánar þetta í Morgunblaðinu. Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, segir langsótt að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hafi sakað minnihlutanum tilraun til valdaráns í yfirlýsingu sinni á Alþingi í gær. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, mennta- og barnamálaráðherra hélt fram í ræðu sinni á Alþingi í gær að Hildur Sverrisdóttir þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins og 5. varaforseti Alþingis hefði gert tilraun til valdaráns með því að slíta þingfundi án samráðs við forseta þingsins. Gunnar segir að í ræðu Kristrúnar komi fram þröngur skilningur og lýðræði það sé hlutverk stjórnarandstöðunar að vera í andstöðu og það mikilvægt hlutverk lýðræðisins nánar þetta í Morgunblaðinu. Síðastliðið mánudag lagði Bergur Vilhjálmsson slökkviliðsmaður upp í 465 km langa fjáröflunargöngu til styrtar Píeta samtökunum. Þessa stundina gengur Bergur frá Goðafossi að Gróttuvita með 100 kg á vagni í eftirdrægi til að vekja athygli á Píeta samtökunum. Til þess að sýna fram á að ef þú vinnur í einhverjum erfileikum þá léttast byrðirnar í gegnum lífið, segir Bergur í viðtali í dagmálum. Íslenska kvennalandsliði knattspyrnu lék í gær í lokaleiksinn í úrslitakeppni Evrópumótsins Ísland mætti Noregi og Noregu vann 4-3. Þar með tapaði Ísland öllum sínum þremur leikjum í riðlinum. Víkingur og Valur léku í gær fyrir leiki sinni fyrstu umferð undankeppni sambandsdeildar Evrópu í knattspyrnu. Víkingur vann KF Mali Seva 1-0 en leiki var í Albaníu og Valur vann Flóra Tallinn frá Íslandi 3-0 en leiki var á Valsvellinum. Seinni leiki liðan að fara fram í næstu viku. Og það var veðri. Suðlæg átt 3-10 metra á sekund og skúrir en skýja með köflum austalands. Norðaustlægari og súld eða dálítið rigning suðaustan til í kvöld. Á morgun verður hægviðri og víða þokumóðaði súld en norðaustan 5-10 metra á sekund og rigning suðaustan til seinni partin á morgun. Hiti 11-21 stig hlýjast norðaustan til en svalara í þokulofti við ströndina. Ég heiti Valdi Björn og minna fleiri fréttir í Morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu fréttir næst klukkan 9.